Papa Benedikti I 16 vizitoi sot seminarin e madh romak me rastin e festës së Zojës së Shpresës, pajtore e institutit të themeluar në vitin 1565. Me të mrriturat i shenjtë u lut në kapelën kushtuar Zojës e më pas mori pjesë në lutjet mbrëmësore në praninë e bashkësisë së seminarit dhe të prindërve të seminaristëve. Seminari i Diocezës së Romës frekuentohet aktualisht nga 117 seminarist, 18 prej të cilëve nuk janë italianë.
Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio.
Zoja e shpresës u bë spiranca në cilën u kap papa gjatë gjithë homilisë për të kujtuar seminaristëve, por edhe prindërve të tyre se sa gëzim i madh është jesh i thirrur nga Ati qiellor për t'i shërbyer me përkushtim. Benedikti 16 u përmendi prindërve të gjitha ato pyetje që ata i kanë bërë vetes dhe bijve kur këta të fundit kanë vendosur të shkojnë në seminar e kanë ndier thirrjen për të ndjekur Krishtin e për t'u bërë meshtar. Janë pyetje që shprehin nga njëherë shqetësimin për fatin e bijve, nga njëherë çudinë se si kanë lënë më njëan perspektiva të ndritshme për të zgjedhur rrugën e seminarit, nga njëherë kuriozitetin se cilat janë ato drita të brendshme që ua kanë orientuar mendjen e zemrën. Të tilla pyetje e meditime, shpjegoi papa, duke bërë një paralizëm të bukur për prindrit, bënte edhe Zoja për birin e saj, Jezu Krishtin. Kjo eksperiencë, u tha Benedikti 16 prindërve, ju ka përforcuar në fe e ju ka bërë pjesëmarrës të aventurës mrekullueshme të bijve.
Infatti, anche si può sembrare che la vita del sacerdote.
Në fakt, edhe nëse mund të duket sikur jeta e meshtarit nuk tërheq interesin e shumicës së njerëzve, në të vërtetë është aventura më interesante dhe më e nevojshme për botën, aventura për të treguar e për ta bërë të pranishme plotësinë e jetës drejt së cilës aspirojnë të gjithë. Është një aventurë shumë kërkuese, e s'mund të jetë ndryshe, sepse meshtari është i thirrur të imitojë Jezusin, që s'erdhi për të qenë i shërbyer, po për të shërbyer e për të flijuar jetën e vet si shpërblim për të gjithë.
E duke përshkruar jetën e seminarit, Papa nënvizoi dy aspekte që karakterizojnë përvojën që bëjnë seminaristët gjatë formimit të tyre.
Anzitutto, gli anni del seminario comportano un certo distacco.
Para së gjithash, vitet e seminarit përbëjnë një lloj shkëputje nga jeta e zakonshme, një lloj shkretëtire që Zoti të mund të flasë zemrave tuaja. Me të vërtetë, zëri i tij nuk është i zhurmshëm, por i ulët, është zëri i heshtjes. Që të dëgjohet kërkon pra një klim heshtje.
Për këtë vazhdoi Benedikti 16, seminari ofron hapësira dhe kohë për lutjen e përditshme, kujdeset shumë për liturgjinë, meditimin e fjalës së Zotit dhe për adhurimin eukaristik. Njëkohësisht u kërkon seminaristëve të kushtojnë orë gjata studimit. Kështu, duke u lutur e duke studiuar, ata mund bëhen ata meshtar që kërkon populli i Zotit. Ati shenjt kaloi në aspektin e dytë të jetës së seminarit.
Durante gli anni del seminario, voi vivete insieme.
Gjatë viteve të seminarit, ju jetoni së bashku. Formimi juaj si meshtar përmban edhe këtë aspekt bashkësie që është me rëndësi të madhe. Apostujt u formuan së bashku duke ndjekur Jezusin.
Papa nënvizoi se edhe veprimtaria e seminaristëve si meshtar në të ardhmen do ta kërkojë me forcë këtë element të bashkimi, bashkim ndërmjet tyre e me i peshkvin. Benedikti 16 i këshilloi.
Amate. Questa vita di famiglia.
Duajeni këtë jetë familjare që për ju është pararend se asaj vllazërie sakramentore që duhet të karakterizojë çdo presbiter diocesan, që tani shenjtëria duhet jetë objektivi i çdo zgjedhjeje dhe vendimi.
Ati shenjtë u tregoi seminaristëve edhe rrugën më të drejtë për ta përjetuar përvojën e seminarit dhe i këshilloi prindrit e miq të ndihmojnë të dashurt e tyre me gjithë shpirt që të bëhen meshtar të denj. Ja fjalët e vlefshme për çdo seminarist me cilat papa mbylli homilinë e tij.
Cari seminaristi, percorrete il cammino del seminario.
Të dashur seminarist, përshkojeni rrugën e seminarit me shpirtin e hapur ndaj së vërtetës, transparencës, dialogut me ata që ju udhëheqin, e kjo do t'ju lejoj t'i përgjigjeni thjeshte me përvojtëri ati që ju thret, duke u çliruar nga rreziku i realizimit vetëm të planit tuaj personal. Ju të dashur prindër dhe miq, shoqërojini seminaristët me lutje dhe me mbështetjen tuaj të vazhdueshme materiale dhe shpirtërore.
Pas lutjeve mbrëmësore, Papa Benedikti 16 qëndroi për darkë me bashkësinë e seminarit të Madh Romak.